Getleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenbaşyda bolan yerlenmesi baradaky habar çekýä. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadiseler barada habar bermeýä. Adatlygyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan yerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskva aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtolog ýygan karhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazır süt taslamasını ilerlediyar. Ekspertler Aşgabatyň Rusiýadan arada galýanlygyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlar barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Gepleýär Adatly Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini täze okuw ýylynyň öňe syýrasynda gelip bolsan habarlara syn bilen dowam etdiriýäris. Yerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, Maru vilayatynyň umumbilim berýän orta mekteplerine beden terbiýe mualimlerinden 3 arka maglumatlary talap edilýär. Türkmenistanyň hususan döwlet edara karhanalarynyň adam resurslary bilen üpçünçülük ulgamlaryna işgärlerden 3 arka maglumatlaryny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan beri saklanyp galýar. Bu maglumatlar işgärleriň nä derejede ygtybarlylygyny, ýagny raýatlaryň işgärleriň garandaşlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemek nukdaý nazarynyň ähmiýetli bolup görnýär. Şol wagtda, soňky 10 ýyllyklarda 100 müňlerçe adamyň türmelerden geçmegi bilen 3 arka barlyklarynyň köp adamy alada goýýanlygy, biýgüna adamlaryň hem başga ýerleriniň eden jenaýat üçin rahatsyz edilýänligi habar berilýär. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
3 arka kepilnamasy raýatyň 3 arkasynyň, ýagny kakasynyň, atasynyň we garratasynyň hemde ejesiniň, enesiniň we garrenesiniň ýa-da eje tarapynyň üçnesiniň wekilleriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri barada maglumatlary özüne jemleýär.
Beden terbiýe mugallimlerinden 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Kepilnamalar mektep müdürlerine tapşyrylmaly. Mektep müdürleri bu maglumatlary hukuk goraýjy edarlara tapşyrýar.
Deyip ýagdaýdan habarly bir bilim işgär aýdýar. Degişli resmi namlaryň näme sebäpden talap edilýänligi ýa-da näme üçin diňe beden terbiýe mugallimlerinden sorulýanlygy aýdylmaýar. Mälim bolýan 3 arka kepilnamasy aýratyna döwlet iş üpçünçülük ulgamyna we howpsuzlyk pudugyna ýyllar boýy talap edilýär. Habarçymyzyň aýra-aýra beden terbiýe mugallimleri bilen geçiren gurungdaşlyklaryna görä kepilnama talaplary ýangy ýakyna beden terbiýe we sport komitetiniň başlygynyň täzelenmegi bilen ilteşdirilýär. Ýa-da geçen aý Türkmen hökümetine geçiren ýer kadr çalşygynyň arasyna Türkmenistanyň beden terbiýe we sport komitetiniň başlygy täzelenipdi. Ýöne mugallimler şol sany beden terbiýe mugallimleri bilim ministrliginiň tabyndygyna bolup ýurdun umumy bilim berýän ähli orta mekteplerine beden terbiýe sapaklary geçilýär. Raýatlardan 3 arka kepilnamasynyň talap edilmegi şol bir wagtda kimdir wirniň dogun garandaşlarynyň ýa-da ýakyn howsarlarynyň kadiýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi bilen bagly ýagdaýlaryň onuň iş günär mümkinçiliklerine täsir etmegi maraly beden terbiýe işgärlerine nägilelik döredýär. Şeýle talap näme gerek diýip bir beden terbiýe mugallimi aýdýar. Ol kadiýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşlary zerarly öz mümkinçiliklerini ýa-da çağırlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirilmegini adalatsyzlyk hasap beýanyny gurrun berdi.
Bizim yurdumuzda tähel bir daýetden kadiýet jogapkärçiligini çekip türme tutuklugyna hukm edip bilýärler. Bu bolsa gelecekde diňe bize däl eýtem çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär.
deyip bedenter ve mugullim aydyar. Türkmenistanlı rayetin üç arka kağıdına kadiyet cogap käçiligine çekilen yakın garandaşın hatavı alınmağı, onun hususanlı harbu ve hukuk koruyucu edaralarda işlemegini, mühüm gedepilere iyi olmak mümkünçülüklerini ımıklı çäklendirip bilýär. Türkmenistanlı garaşsızlyk yıllarına yüzler çümün adam türmelerden geçirildi. Yüzler çümün adama garşy iş ketilip azatlykdan mahrum edildi. Şol bir wagtda onlar çümün adam günah geçişler bilen ceza çärelerinden boşadyldy. Halkara hasabatlara görä Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde öňnäki orunlary eýeliýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen ýüzler çümün adamyň her biri kimdir birinin kakasy, kimdir birinin ýakyn hoşlary, enesi, atasy ýa-da ugly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi diňe onuň öz durmuşyny däl etem ýakyn hoşlarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Ertirki gün meniň çağam ýakyn hoşlaryň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa, onda men näme üçin meselem oglumy harby gulluga goýup bereýin.
Deyip bedenter we mugullim aýdýar. Ol nowatdaky üç arka barlyk torkunlaryny ençeme bedenter we mugullimlarynyň işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar.
Meniň pikirimçe, meniň üç arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin üç arka diýilýän zady ýatyrmaly.
Deyip mugullim aýdýar. Bu maşgalada kimdir biriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini nutýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş getirilen adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna, hatda dosýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyň töhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işleýän ýa-da işleýän adamlaryň nesillerinin köpünç jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini, olaryň güýçli tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene bizýarlara degýär. Deyip beden terwiýe mugullim aýdýar. Iň dogrusy bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Pulyň bolsa çağalary hem daşary ýurtlarda okatmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň üç arkamyz däl hatda 10 arkamyzam arasy pek jinayet jogapkärçiligine çekilmedigin bolsa bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagyn, parawer, tanış görýäli enliklerden halis ýadadylar. Doýdular diýip beýleki bir beden terwiýe mugullim adatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terwiýe mugullimlerini näleýsem, halkara ýaşyragatdan şan türgenlerden, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awaza tiýahatçylyk zolagyny diýinjelmäge biren käwir adamlardan hemde haj diýaratyny ýewlen adamlardan hem üç arka kepil namalaryny talap etdiler. Şeýlelikde üç arka kepil namasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlar babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görnýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Üç arka barlaglarynyň ýygydan geçirilýändigine garamazdan ýurtdaky siýasy, ykdysady we medeni ýagdaý. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesiniň peselmegine däli ýokary galmagyny alyp gelýär. Emma häkimetler bu ýagdaýa açyk hem anyk baha bermekden saklanýarlar. Korrupsiýa, para meselesi hususan her okuw ýylynyň öň sirasynda ýitileşýär diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, bu ýyl hem täze okuw ýylynyň öň sirasynda ilçinni aýdylşyna görä para mögsümi mögzalýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkanlı enataların ençemesi çağanı yürüteleştirilen mekteplere birinci sınıfa yerleştirmek üçün sorulayan paranın möçörünün 10 milyon çamanada yetiyendiğine geri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri 16. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat verdiler.
Türkmenbaşı şehrinde çağgalarına deşer yurt dillerini çüngürü öğreden yerli yürütüleştirilen mektepleri salmağı isleyen enetelerden açacağın parası orulup başlandı. Para şehrin bilim bölümünün kevir yetmeyleri ve mekteplerin yol başçıları tarafından soruluyor.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı ene gurrun berdeye. Enetelerin sözlerine göre paranın möçörü mektebin ilat arasındaki avrayına göre 20.000'den 50.000 manada çenli ütkü yeri. Bu merkezi bankın kursunda 5.714.300 karavadarın nırhında 1.2500 dolar tövörüğündedir. Bu mekteplerin arasında şehrin 1. 10. 13. 26. mektepleri bar deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz belli deye. Türkmenistan'da başlanıç ve orta bilim muht hasaplanyar. Yönü haberçimiz çağların bu mekteplere okuyvu ya da goloyda yaşayandığı esasında muht girmek mümkünçülüğünün tas yoktuğuna diyar.
Bu mektepler para vermedik enataların çağırlarından İngiliz dilinde sine kalıp oların hemmesini yıkıp koy veriyarlar. Sebebi bilim işyerleri olardan 6 yaşlı çağırların bilmecek zatlarını soruyarlar. Bu mektepler adeti rayetlerin çağırları için değil.
Dip Balkanlı başqa bir ene aytdı. Adatlık şehrin bilim bölümü ve mekteplerin administratorları bilen havarlaşmağa sinanştı yönü yokorda beyan edilen yağdaylar barıda mağlumat alıp bilmedi. Avgust ayından başlap Türkmenistan'ın orta mektepleri çağaları 1. sınıfa kavul etme üçün resmi namaları kavul edip başladılar. Resmi metbuotun 26. iyulda çap eden havarında 2023. 24. oku yılı üçün 1. sınıfları 2017. yılda doğulan 6 yaşlı çağaların 10.400'ü kavul edilendiği bellense de oların takik sanı barada hiç zat aydılmadı. Şeyle de haberde yurtta işleyen orta mekteplerin umumu sanının 2000'e goloyla yandığı belleniliyer. Yurdun 200'e goloy mektebi matematika, informatika, tebiri ılımlar, takik ılımlar ve insanperver ılımlar şeyle hem İngiliz, Rus, Nemes, Fransuz, İtalyan, Hıtay ve beylikı daşarı yurt dillerini öğretmeye yürüteleştirilendir deyilip mağlumatta aydılıyar. Yönü onda yürüteleştirilen mekteplere girmekteki para berim barada mesele gozulmayar. Türkmenistan'da çağaları başlanış sınıfa kavul ediş mevsimindeki para berim meselesi barada azatlığın haberçileri yıllar boyu haber verip geliyerler. Geçen yılın 16. avgustunda Levap velayetinde haberçimiz Türkmenabad şehrinde çağanı öz yaşayan yerindeki delde başka itirapçadaki orta mektebe salmak için paranın möçörünün 500 dolara. Yürüteleştirilen mekteplere salmak için paranın möçörünün 1500 dolara yetiyendiğini haber verdi. Yağdaylardan haberli çeşmelerimiz yürüteleştirilen mektepleri tamamlan çağların hem yurdun yokarı kucaylarını parasız tas girip bilmeyendiğine. Sebebi para berimin yurdun tas ehli pudoğuna yayrandığına diyarlar. Yönü inataların ençimesi bu mektepleri tamamlan çağlarının daşarı yurtlarını çungur öğrenip daşarı devletlerdeki o kucaylarına giren halatlarında öz bilimi başarına bilen okap bilmeklerini ve yokarı hünerli hünermen bol olmaklarını umut ediyendiklerine diyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan, halkara kuramalarının korrupsiya barada hasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştiriliyar. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tazı mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman mollumlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ograk wagt geçdi. Emma bu urda sol sanlı beylekü möhüm hünermenlerin aylıklarını köpeltmökte hem göze görünüp duran üyütköşüklük bolmadı. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan ötörüye. Oku bilimi hüvetsiz köplüğün okuğu ıhlas ediyen okuçularının dünyada olurdan kovu bakalmağını, neticede yaşların arasında oku bilim meselesindeki bir parklığın güçlenmeğini öz oluşlu rol oynayar. Adatlığın sökötteşleri sonki yıllarda yaşı bir çene varan, tecrübeli muallimlerin izgiderli pensiya çıkma ulen mekteplerin kavirinin boşap kalını çarım ediyenliğini. Sebebi olurdu en ataların, okuçuların hakiki sila hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen sökvetteş olan aydımcı şahir hem dilinden sıptırdı. Ol goloydu odol okan ve iyişlen yokoro kuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanını ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dini Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı Dilçi'nin tasdiklamağına göre, yurdun yokoro kuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların adalmağı ve tədi, has bilimli, dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliliği yurdu için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçi, devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadar kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimleri değil, yokarı kuzaylarının muallimleri hem inni esasan son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçiyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Vaqt geçirmeli diyen adam kan. Bu dini muallimlere hem degişli değil. Okuçuların hem köpüsü şeyle pikirdi. Kovu koyan okuçular bar. Yönü umumi yağday olar hem ruhtan nüsürye. Sebebi su getirenim, küyüde dövenim bir. Para peşkeş bilimden has yokarıyık çıktı deyip sökvetteşimiz aytti. Baydilyan zatlar adatların yeni örgedek mektep. Muallim meselesine yüllenmeğine sebep bolli. Yoksa radyo yerli havarçıların ve sinçilerin mağlumatları, fikirleri esasında Türkmenistan'ın oku, bilim meselelerine şu yılın başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen heptanın duvamına kuruluşan yaşayıcıların köpüsü bilimdeki baş meseleni birim peşkeşte parahorlukta varıyor.
Parahorluk çağılır bağını katınap başlanıyor. Bir çağanın çağılır bağını vermek için 500 manattan 1000 manada çinli aralıkta para vermeli oluyor. Eğer çağılır bağı tədə prestijini deyilen deskada yerleşti, paranın meçhuru 1000 manada çinli köpülüyor deyip adatlığın sohbetteşi anonimlik şartını öz fikrini paylaştı. Onu tasiklumanı uraya çağılır bağı könü cayda yerleşen bolsa da yok diyenli 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem yağday qov däl, çağan ruh mektebine ya da yürütüleştirilen mektebe yerleştirecek bolsan adından 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri qov baxa bilen tamamlamak üçünüm para vermeli. Son yokarı hucaylarını giyirmek üçünüm para vermeli. Bu yağdaylar tas hem madem bilyar deyip töhbet döşürümdaydiyar. Şu yıl çağlarını yokarı hucaylarına salacak yeni ataların köpüsü 6 ay önünden pul geçirdi. Yöne önünden para veren yeni ataların hem köpüsü lap geç buldu. Oların çağları okuva girip bilmeyen iyilerine geldi deyip radyonun töhbet döşü özünü anık mağlumatların bardığına itti. Mysal üçin fevral ayyna 200 000 manat pul geçiren enatany bilýärin, ýakyna ekzamen boldy. Olaryň çağaty ekzamenden geçip bilmän ýygyna dolanyp geldi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli ol çağanyň haýsy institutu dokument tapşyranyny aýtmaýyn. Tanışlarymyň tasdiklemegine görä okuw jaýlaryna giriş synagyndan öň kim köp bermeşek aukcyony başlanýar. Şu ýyl medisina institutuna girmek üçin 500-600 000 manat aralygyna para beren adamlar bar diýip ýaşaýjy aýtdy we bu okuwçylaryň okuw tamamlaýança para beren mel boljakdygyny hem tödüne goşdy. Töhbetde şörmüdün köpüsünün pikirine göre Türkmen emeldarlarının öz vezipelerinin hiyanatçılıklı peydalanıp barxa kən paralmağı yıkkın etmeli, onların okan dövlerine beren paralarını izini almak ve xasa bayamak isteği bilen bağlı. Qurbanlı Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelene neşekeşliği yok edecek deydi. Hakikatten hem neşekeşlik azaldı. Ol parahorluğu hem kökü damarı bilen yok edecek deyini aytti. Önkü prezidentin oğlu hem parahorluğu karşı görüşecek deyini aytti. Emma parahorluk adılmayar. Adamlar nira varsan para, korrupsiya, bu bir kesele urulup diyerler. Dine para, horluk ödem bu açaçan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul töleniyali. Pulunu veriyen çağan okuva giriyar. Pulunu veriyen işe giriyen. Dine para, horluk bu enliğin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azatlığın söhbetteş aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zeminin Türkmenistanını bilim ve kadr meselelerine bağışlanan yürüyte gepleşigini dinleyersiniz. Söhbetdaşlarımızın käbir bilimdäki paranın mösörünün yokorlanmagyny ýurtdaky kynçylykların çuňlaşmagy, adamların ertirik güne bolan anamlarının azalmagy bilen hem baglanşdyrýar. Bu ýagdaý hususan adamların öz çağalaryny ýaşlykdan haýsan bolsa bir daşary ýurt dilini öwretjek bolup jan çekişinden görünýär. Yurdun Günvatar Sevtinna Kavarçimizin mağlumatına göre, şu yıl dasarı yurt dillerini çunlaştırılan görünüşte okuduyan mekteplerde paranın meçveri mektebin avrayına göre 20 bin manattan 50 bin manada çenli aralıkta oldu. Bu mektepler Ağustos'un 10'unda çenli öz okutacak okuçularını doğru yeniyali sayla varlılar. Enataların öz ara uğrunçulukta tasdiklemeğine göre sağasını veriyen kim olsa olsun, yani Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgari, kadiyet, prokuratur işgari, tapavdu yok. Para vermesi onun çağası bu hili mektebe alınmayar deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre, dasarı yurt dillerini kovur ediyen mekteplere getirilen 6 yaşlı çağalar en atası para vermese İngiliz dil sınavından geçip bilmeye. Bu mektepler garip halkın çağalar çünler. Garipler için yönöküy orta mektepler var. Olur dine san olup barıp kaysarar bolyar deyip söhbetdaşımı da aytti. Dasarı yurt dilini bilmek zorurluğu adatlığın bir söhbetdaşının pikirçe yurttaki işsizliğin derecesinin yokorlanmağı, durmuşun kımmatlamağı ve gelecekte başka bir yurda işlemeye gitmek mümkünçülüğü ile bağlılıkta yokorlanıyor. Yokor oku tamamlanan adamlar hem işten çıkıp çörek gölleğine dasarı yurtlara köp gidip başladı. Sebebi berde kaylıklar güleran aylamağı yetmeye. İnni verdi para verip institutu girmek neme gerek diyen soruk dörü yer deyip radyanın sökvette saytti.
Türkmen mekteplerindeki bilimin derecesi sökvetteşlerimizin köpüsünün pikirine uğra sonki yıllarda hakikatten hem kovsayar. Tabaklarda alinyan bağırlık işlerinin diktantların, tekstlerin mugolim tarapından dostga yazılıp berilýän wagtlary hem az bolmaýar. Okuwçylar olary arasaçy depderlerine göçürmeli edilýär. Mugolimlaryň barlyk işlerini seýle görnüşde almagynyň tebäbi gelýän barlykçylaryň okuwçylaryň bilimine gowy baha bermegi üçin gerek diýip ogly mektepde okuýan ene aýtdy. Mundan başga daşary ýurt dillerinden tapak berýän mugolimlaryň arasynda öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklarını Türkmen dilinde geçerler. Bu yağdayda geçirilen tapaklardan son okuvçı öz öğrenen dasar yurt dilinde dine salamlaşmağı, huva ya da yok diymeği basaryar deyip bir sökbet ösümüz aytti. Türkmen mekteplerine mahsus yeni bir yağdayı olsa tutuş klasdı dine 4-5 okuvçının can edip okumağı, beyliklerin dine gelip gidiyen okuvçıları bolmağı bilen bağlı deyip Radyonun söhbetdaşları bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine maksusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşyjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen paraxorluk bilen bagly. Öňki ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gürrüňe diýerler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Ekzamenlere girýän çağlar para bilen islendik synygdan okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet edýän ýaşajylar hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynna kaýdygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşajylaryň tasdiklamagyna görä, näsek adamlaryň bergi borcu batyp, daşary ýurt lukmanlarından kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistanda akıl lukmanların köpüsünü can ınınar yali däl. Hatta anık diagnoz hem koyup bilmeyärler. Uların arasında ähli sinagdan para verip geçen lukmanlar hem bar. Yönü men ähli adamı bir ayaktan sürmek islemeyärin. Arasında hakikattan da can edip okan, iyisine ıhlaslı lukmanlar hem bar. Yönü olor gatı az deyip yasayca aytti. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugulimçilik kärinin möhümdügini, emma bu uğurda hem para verip okan, tapaklarını gowy gurnap bilmeýän mugulimlaryň gaty kändigini, bilim ministrliginiň her hili dawarly çäherleri, egnisik düzgünlerine asy üns berip, berilýän bilim çuňlugyny we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň berk ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kulty bolup, şol bir adamlaryň we olaryň maşgalak daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegini uly ziýan ýetirýär. Çağların ve moğulların, sol sahanlı enataların, gımmatlı vaatlarının gerekmecek davaralara sarp edilmeyi 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dörümeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun özüsüne günlülük yağdaydı, emel peskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çareleri dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağız çareleriyle bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaqtını oğurluya. Moğullum sözünün kadır gımmatını, oların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyidek etmek, pahta yığmak yali işlere çekken hükümetin öyle ayak aslını sarlı deyip adatlık gülen kuruluşun yasul moğullum aitti. Onun fikirse Türkmenistan'ın akı moğullumların ayrıkları katal ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp moğullumun başka işe gitmeğine sebep olur. Para vermedik moğullumları 6 saatten köp sapak vermeyerler. Türkmenbaşı'da 25 yada 40 saat almak için 15, 25 bin manat para vermeli. Moğullum 50 saat okuduğun yağdayını 4500 manat aylık alıp biliyer. Bu Türkmenistan'ın Karabağlar kursunu 200 dolardan sehel kovurak pul oluyor. Munun üçin moğullum 6 günläp 1 saat 8'den akşam saat 6 senli işlemeli. Öýüne gelen ne bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip ýaşul moğullum bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny ýetdi. Söhbetdeşlerimiz ýokary okuw jaýlarynda işleýän moğullumlaryň hem aýlyklarynyň gaty azdygyny aýtdylar. Ýokary okuw jaýlarynyňky ýönekoý moğullumlaryň alýan aýlygy 3000 manada hem ýetmeýär. Ul moğullumlar, dekanlar, professorlar, dosentler 4500 manat aýlygy işlemeli bolýarlar. Aşgabatda bu pulu güdüran aýlamak mümkinler. Bu bilimdäki paraxorlugyň uly bir sebäbi bolup biler diýip anonimlik şertinde gurulaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Döwlet moğullumlara ujypsyz aýlyk berip para aliberin diýýäni meňdiýär. Emele gelen ýagdaýy tas hem meksi bilýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä, saglyk edaralaryny daşary ýurtlardan satyn alynan döwrewap enjamlardan baş çykaryan yerli lukmanlar ören al we bu iş esasan daşary ýurtlardan gelen lukmanlara ananlýar. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, Türkmenistan diňe moğullum lukman kadrlarını yetiştirmekte değil. Ehli urda iyide galiya. O huzuruk buğdoğunda kem sayat dolyar. Olyonki bilimli agronomlar yok. Kadrlar kem kov tayyarlanmayar. Milli hoksulluk işgarlarının, polis işgarlarının içinde kem bilimli kadr ağdarlı deyip yerli sayın çaytti. Onun pikirçi bu meselenin çözgüdünü muğrumların iş şartlarını, ağırlıklarını kovlandırmaktan, bilim ulgomunu düyüklü özgörtmekten başlamalı. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazypdy. Telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Sekleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü kılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.